Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր էլեկտրագնացքով ժամանեց Գյումրի շրջայից կազմակերպելով քաղաքի տարածքում։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի քննությունը վերաքննիչ դատարանը կշարունակի ապրիլի 9-ին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժում է 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու փաստով քրեական գործ հարուցել պատճառը վաղեմության ժամկետի սպառումն է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Հորդանանի մայրաքաղաքանման, որտեղ վաղը որպես բանախոս կմասնակցի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի մերձավոր արևելքին և հյուսիսային Աֆրիկային նվիրված հանդիպմանը։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին դիմել է Բրեքզիթը մինչև հունիսի 30-ը հետաձգելու պաշտոնական նամակով։ Որևէ համաձայնության բացակայության դեպքում Բրեքզիթը պետք է մեկնարկի ապրիլի 12-ին։ Արևմտյան մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որոնց համաձայն Տուսկը հակված է Բրիտանիային Բրեքզիթի համար տալ ևս 1 տարի ընդվորում ընձեռել, այդ ընթացքում միությունից ավելի վաղ դուրս գալու հնարավորություն։ Ապրիլի 10-ին Տուսկը Եվրամիության գագաթնաժողովում կներկայացնի այդ նախաձեռնությունը։ Բրիտանիայի ընդդիմադիր լեյբորիստների ղեկավար Ջերեմի Քորբինը, ով այս օրերին վարչապետ Մեյի հետ բանակցում է Բրեքզիթի ծրագրի շուրջ, ասել է, որ Բրիտանիան չպետք է ընդհատի կապերը Եվրամիության Միացյալ Շուկայի և Մաքսային Միության հետ։ Մեյը նախկինում մշտապես պնդել է, որ Բրիտանիան պետք է դուրս գա Միացյալ Շուկայից և Մաքսային Միությունից և ինքնուրույն տնորինի առևտուրը։ ՆԱՏՕ-ի անդամներ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերություններում նոր լարվածություն է առաջացել։ ՆԱՏՕ-ի 70-ամյակի կապակցությամբ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիսավոր հավաքի ընթացքում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուին ասել է, որ Անկարային սպառնում են աղետալի հետևանքներ այն դեպքում, եթե թուրքերը ավարտին հասցնեն S-400 հրթիռները գնելու գործարքը։ Չավուշօղլուն ասել է, որ Անկարան մտադիր չէ հրաժարվել այդ ռուսական հրթիռներից։ Սիրիայի արտգործ նախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը մայրաքաղաք Դամասկոսում Վենեսուելայի պաշտոնակից Խորխե Արեացայի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Սիրիան բոլոր միջոցների կդիմի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Այդպես Մուալեմը արձագանքել է Գոլանի բարձունքները Իսրայելի ինքնիշխանության տակ ճանաչելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանը։ Արեացան իր հերթին ասել է, որ Սիրիայի և Վենեսուելայի ժողովուրդները պայքարում են իմպերիալիզմի և ամերիկյան դավադրությունների դեմ։ Իտալիայի փոխվարչապետ ներքին գործերի նախարար Մատեո Սալվինին հանդիպել է Ֆրանսիայի ազգային կուսակցության ղեկավար Մարին Լեպենին։ Սալվինին ասել է, որ կազմակերպելու է Եվրոպայի ազգայնական և աջակողմյան գործիչների մեծ հավաք, որի ընթացքում կքննարկվի մայիսին կայանալիք Եվրախորհրդարանի ընտրություններին պատրաստվելու հարցը։ Սալվինին ցանկանում է ստեղծել ներգաղթը մերժող ուժերի միավորում, որը պետք է պայքարի ձախակողմյան կամ կենտրոնամետ եվրոպական ավանդական ուժերի դեմ։ Նոր Զելանդիայի դատարանը 28-ամյա ավստրալացի Բրենտոն Թարանտին պաշտոնապես ներկայացրել է Քրայսթչըրչ ավանի երկու մսկիթներում 50 մարդու սպանության և 39 մարդու սպանելու փորձի մեղադրանք։ Բրիտանուի իրավապաշտպան Ամալ Քլունին այսօր ասել է, որ լրագրողների հետապնդումները մարդու իրավունքների ոտնահարման ամենաբիրտ դրսևորումներից են։ Քլունին ելույթ է ունեցել մեծ յոթնյակի արտաքին գործոց նախարարների Ֆրանսիայում գումարված ժողովի շրջանակներում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործոց նախարար Ջերեմի Հանթը Քլունիին նշանակել է մամուլի ազատության հարցերով հատուկ բանագնաց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է քրեական գործ հարուցել 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծել ու դրվագով, դատելով այս կառույցի պարզաբանումներից գործին ընթացք չի տրվել ոչ թե հանցակազմի բացակայության պատճառով, այլ քանի որ անցել է վաղեմության ժամկետը։ Հիշեցնեմ, 1998 թվականի արտահերթ նախագահական ընտրությունների կեղծման փաստով հատուկ քնչական ծառայությունը սկսեց զբաղվել պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի երկրորդ նախագահին ուղված հայտնի բացնամակից հետո։ Դրանում Շիրխանյանը պնդում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 98-ի ընտրություններում պարտվել է Կարեն Դեմիրճյանին։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է քրեական գործ հարուցել 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու դրվագով։ Քնչական ծառայությունից հայտնում են, գործին ընթացք չի տրվել, քանի որ անցել է վաղեմության ժամկետը։ Ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ասաց, իր համար սպասելի էր այս որոշումը, թեև շարունակում է պնդել 1998-ի նախագահական ընտրություններին տեղի ունեցել հանցագործություն։ Իրավապահների համար նյութեր նախապատրաստելու առիթ էր դարձել Շիրխանյանի բացնամակն ուղղված մարտի 1-ի գործով առանց Կային մեղադրյալ կալանքի տակ գտնվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Մոտավորապես պատկերացնում է, նշանակում է, որ մարդը կարող է ծանրագույն հանցանք գործել, 20 տարի գլուխը պահել, վայելել ու հետո գալ ասել, որ այնչան ժամկետ անցել է։ Ես ներկայացրել եմ փաստեր և ամեն փաստի համար պատասխանատու եմ։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված բացնամակում Վահան Շիրխանյանը մասնավորապես գրել է 1998 թվական 30 մարտի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Բացառապես Վազգեն Սարգսյանի խոսքին տրված 27% քվեն դարձրիր քեզ համար 59% և քեզ հրճակեցիր Հայաստանի նախագահ, իսկ 73% ստացած Կարեն Դեմիրճյանին մեծ ահոգաբար տվեցիր 41%, հոստանալով նաև վարչապետի պաշտոնը Վազգենի պահանջով, և իհարկե խաբեցիր, ինչպես միշտ։ ՀԿՑ որոշումը պետք է ընդունելի գիտություն, շարունակում է Վահան Շիրխանյանը, ակնկալելով, որ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում կպահվեն իր նամակում տեղ գտած մյուս դրվագները։ Վահան Շիրխանյանը դիտավորություն չի տեսնում ՀԿՑ որոշման մեջ։
Չէ, օբյեկտիվորեն վաղեմության ժամկետը իսկապես անցել է, այ այդտեղ օրենքի տրամաբանությունն է ինձ հետաքրքիր, թե ինչ է այդ դեպքում թույլ է տրվում հանցանք կատարել և սպասել վաղեմության ժամկետը անցնի ու գալ, չել ես այլևս հանցագործ չեմ։
21 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում տեղ գտած լայնածավալ կեղծիքների մասին բարձրաձայնած պաշտպանության փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը ՀԿՑ-ում նաև պատմել էր, թե այդ ժամանակ հաղթած թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը վերջին 10 տարում Հայաստանի քաղաքացիության և մշտական բնակության մասին կեղծ տեղեկանք է ներկայացրել։ Իրավապահները քրեական գործ այս դրվագով ևս չեն հարուցել, քանի որ նախկինում այդ մեղադրանքը չի հիմնավորվել։
Դե որոշում չկա, ուղղակի կարգադրել են, կարճել գործը, կարգադրել են և գործը ժողովել է, սա առավել հետաքրքիր է, թե ինչ հիմունքով են ասում, որ հիմք չկա հարուցելու գործ։ Դե կեղծիքը հենց այդտեղ է եղել, որ դադարանը չի ուղարկել, դադարան։
Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված բացնամակի հեղինակ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Շիրխանյանը հույս ունի, որ նամակում տեղ գտած մյուս դրվագները կմնան իրավապահների ուշադրության ներքո։ ՀԿՑ-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ մյուս հանգամանքներն իրենց իրավասության շրջանակում չեն։ Շիրխանյանն իր նամակում նաև մատնանշել էր հոկտեմբերի 27-ի գործին առնչվող մանրամասներ և պնդել, որ Նաիրի Հունանյանը ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ էր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Պետեկամուտների կոմիտեն լուրջ չարաշահումներ է հայտնաբերել բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշորագույն հայաստանյան ընկերությունում։ Սպայկայում գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Սպայկան բավական կարճ ժամանակահատվածում պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնաս է պատճառել։ Պետեկամուտների կոմիտեի պնդմամբ ընկերությունը Հայաստանի տարածք մի շարք ապրանքատեսակներ ներմուծելու ժամանակ կեղծել է ֆինանսական փաստաթղթերն, այսպես կոչված ինվոյսները հարկերից խուսափելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Սպայկան սկսել է աշխատել 2007 թվականին և դատելով ընկերության պաշտոնական կայքում տեղ գտած ձևակերպումներից համարում է իրեն մեջ բերում հայաստանյան գյուղատնտեսության լոկոմոտիվը։ Սպայկայի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեն մեղադրում է Սպայկա ընկերությանը ընդամենը 1 տարվա ընթացքում պետությանը 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ վնաս պատճառելու մեջ և միջնորդություն է ներկայացրել դատարան կալանավորելու ընկերության տնորեն Դավիթ Ղազարյանին, նրան 3 մեղադրանք առաջադրելով առանձնապես խոշոր չափի հարկ ու տուրք չվճարելու համար։ Այս մասին ասված է այսօր տարածված ՊԵԿ հաղորդագրությունում։ Գյուղմթերքների արտադրությամբ եւ բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր այս ընկերությունը Սպայկանս լրատվամիջոցների պատկանում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, ով տարիներ առաջ ընկերությունը գնել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից։ Ըստ Պեկի, Սպայկա ընկերության ղեկավարությունը եվրոպական տարբեր պետություններից, այդ թվում Լեհաստանից, Բելգիայից 2014-15 թվականների ընթացքում ձեռք է բերել պանիր, տանց, խնձոր, չինական կաղամբ, լոլիկ եւ այլ ապրանքներ, որոնք 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2016 թվականի հունվարի 11-ը ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանի տարածքով ներմուծել է Հայաստան, սակայն ներմուծելիս Հայաստանի մաքսային մարմիններին ներկայացվել են կեղծ փաստաթղթեր, այն մասին, թե իբր ներմուծված ապրանքները իրենցից ներկայացնում են մաքսատուրքի եւ ավելացված արժեքի հարկի վճարումից ազատված ապրանքատեսականի, իսկ որպես ներմուծող կազմակերպություն հանդես է եկել Սպայկա ընկերության տնօրինության կողմից կառավարվող Green Product ընկերությունը։ Արդյունքում կիրառելով վերը նկարագրված ստվերային եղանակը, Սպայկան պետական բյուջե չի վճարել 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ մաքսատուրք եւ հարկ։ 2016 թվականի մնացած ամիսների, ինչպես նաև 2017 եւ 18 թվականների մասով պետությանը պատճառված վնասը պարզելու համար քնչական եւ դատավարական գործողությունները շարունակվում են, ընդգծված է հաղորդագրությունում։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, Սպայկայի տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը ձերբակալված չէ, սպասում է, որ այսօր դատարանը քննելու է նրա կալանավորման հարցը։ Ավելի վաղ ՊԵԿ-ը հայտարարել էր, որ Սպայկան 2015-ի հունվարի 1-ից 2018-ի ապրիլի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում մարտահանված շուրջ 45,000 տոննա լոլիկը փաստաթղթերում ներկայացրել է ոչ արժանահավատ գներով եւ դրա հետևանքով շահութահարկի գծով պակաս է հաշվարկել ու պետ բյուջե չի վճարել 2 միլիարդ 45 միլիոն դրամ։ Մոտ 10 օր առաջ Սպայկայի պանրի եւ կատնամթերքի այլ տեսակների նոր գործարանի բացման արարողության ժամանակ, որին իդեպ ներկայ էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Դավիթ Ղազարյանը լրագրողներին հայտարարեց, որ ընկերությունը ամբողջովին մարել է պետ բյուջեի առջև առկա պարտավորությունները։
Վճարվել է
ամբողջությամբ։
Այո, ամբողջությամբ։
Պետական բյուջե։
Այո։
Այսօր արդեն ՊԵԿ հաղորդագրությունից հետո հրավիրած հասուլիսում Ղազարյանը հայտարարեց. իրականում 2 միլիարդ 45 միլիոնի պահանջը անհիմն էր, ստիպված են եղել վճարել, որովհետև Սպայկայի հաշիվները արգելափակվել էին եւ ընկերությունը պարզապես չէր կարողանում գործել։
Բայց մենք ճաճ ունենք, համակերպանք, մարդկանց մոտ խայսատ դառավ։
Ղազարյանն իր բարերով ասած շոկի մեջ էր, հայտարարեց, չի ընդունում ՊԵԿ-ի առաջ քաշած հարկային նոր ավելի քան 7 միլիարդ դրամի պարտավորությունը։
Ուհ, ընկերությունը պարալիզացում են։ Երևի մտածում են, որ այդ որոշումը բերեն, ես պետքա ստորագրեմ, դա բացառված է։
Դավիթ Ղազարյանի խոսքով ոչ Սպայկան, ոչ ինքնանձամբ որևէ առնչություն չունեն ՊԵԿ-ի հիշատակած Green Product ընկերության հետ։
Բացարձակ ոչ մի կամ Village եւ Green Product ընկերությունների հետ Սպայկան ընդամենը ունի բիզնես հարաբերություններ։
Ինչ է նշանակում։
Կոնկրետ բեռնափոխադրումները կատարել այդ ընկերությունների
համար։ Ծառայություն
ենք։ Այո, ծառայություն ենք։
Սպայկայի տնօրենը նյարդայնացած էր։
Ինչ անշանակում միջնորդություն կալանքի վերաբերյալ։ Ասում է, կամ ստորագրում ես, կամ կալանավորվում ես։ Այո, եւ դա ես ինչ եմ տեստում։ ՊԵԿ-ի հետապնդումն եմ տեստում Սպայկայի նկատմամբ, որտեղ վճարող չկա Green Product-ից, որտեղ չեն կարող Green Product-ի թեման փակեն։ Դրա համար իրանք փոխկապակցում են Սպայկայի հետ, որպեսզի կարողան այդ փողը կորզեն։ Շեֆին գնացել ասել է 7 միլիարդ փողը պարտք։ Շեֆին, մենք բոլորս ենք արվում, մեր հարգելի վարչապետին, որ բա փողը պարտ ու բերի մուծի։ Փողը պարտ ու բերի մուծի։ Այո, որ պարտքենք, պետքա մուծենք։
Դուք այդ գումարը
7 միլիարդ։
Պարտքեք հիմա այդ 7 միլիարդ։
Ոչ։
Ըստ Ղազարյանի, այսօր ընկերությունը Հայաստանում կատարել է 250 միլիոն դոլար ներդրում, այս տարի ծրագրում էին կատարել ևս 100 միլիոն դոլար ներդրում, որի մեծ մասը վարկի տեսքով հատկացնելու էր Զարգացման Եվրասիական բանկը, սակայն ՊԵԿ-ի երեքվա քայլերի հետևանքով բանկը կասեցրել է ֆինանսավորումը։
Դուք կարող եք ասել, ովքեր են Սպայկայի բաժնի դերերը։
Դավիթ Ղազարյան, ես։
Միայն դուք եք։
Այո,
ամբողջ ընկերությունը ցեզ է,
բա։ Այո, երեքի սարը։
Բայց ավելացրեց.
Միքայել Մինասյանին անձամբ ես ճանաչում եմ, ժողովուրդ, բայց նորից եմ կրկնում, մենք չունենք գործնական հարաբերություններ։ Մեր համասեփականատերը եղել է Ռոզա Ստեփանյանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Համացանցում ֆեյքերի դեմ պայքարի թեման երեք վերջապես հասավ կառավարություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմելով ենթականերին հայտարարեց, որ սոցիալական ցանցերում տեղ գտնող մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ հակահարված ստանան։ Փաշինյանի խոսքով դա ազգային անվտանգության հարց է, ուստի երեք կառավարության ղեկավարը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին հանձնարարեց զբաղվել ֆեյքերի դեմ պայքարով, միաժամանակ կասկածի տակ չառնելով հայաստանցիների խոսքի ազատության իրավունքի կարևորությունը։ Ինչպես պայքարել ֆեյքերի դեմ, չհատելով խոսքի ազատության ոտնահարման սահմանը խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին, արդարադատության նախարարին և մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, այս հարցն է ուղղել Նաիրան Ալբանդյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմության և մարդու իրավունքների պաշտպանի համար անհասկանալի է, ինչու է վարչապետի մանիպուլյացիաներ անողներին կոշտ հակահարված տալու հանձնականի հասցեատերը ԱԱՑ-ն, եթե կա ոստիկանություն և դատախազություն, որոնց օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը մեկ անգամ չէ, որ դիմել է, երբ կեղծ օգտատերերը սպառնացել են, ասենք, փաստաբանին կամ ատելության քարոզ են տարածել։
Մանավանդ ազգային անվտանգության ծառայությանը որպես փակ կառույցի այս հարցում լայն ներգրավածություն, ես կարծում եմ, այնել հանկարծ նո հատկանիշներ լինելով, որ կարող է խոսքի ազատությանը որոշակի վնաս հասնել, չի կարող լինել։
Կեղծ լուրերով մանիպուլյացիայի այսպես կոչված զոհերը վարչապետի հնչեցրած օրինակով իշխանություններն էին, ինչու այդ մասին չէին խոսում, երբ թիրախում էր ընդդիմությունը, հարց է հնչեցնում ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։
Ինչու պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվի ֆեյքերի խնդրով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ավելի կարևոր անելիքներ ունի, հատկապես ներկա ժամանակաշրջանում, քան ֆեյքերով զբաղվելը։ Ի դեպ, ֆեյքերով զբաղվելու խնդիրը ինչու է նոր առաջանում։ Կարող է ինչ-որ ֆեյքերի հարաբերակցության փոփոխություն կա, դրա համար հիմա են իրենք խնդիրը հնչեցնում։ Ֆեյքերի մասին մենք միշտ խոսել ենք, այդ այլանդակության, այդ սոց ցանցերում տիրող անկառավարելի այդ խուլիգանական մթնոլորտը, երբ որ մեր քաղաքական գործիչների հայտարարությունները ոչ թե իրավաքաղաքական գնահատականների առարկա են դառնում, այլ մենք պարզապես այդ օրը հաջողացնում ենք, ասենք, հարյուրավոր հայհոյանքներ շալակել։
Նիկոլ Փաշինյանի ընտրած մանիպուլյացիա եզրույթը ավելի լայն մեկնաբանության դաշտ է ստեղծում, քան այսպես կոչված ֆեյք նյուզը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը հարցը ավելի շուտ քաղաքական, քան իրավական հարթությունում է դիտարկում և մտահոգություն հայտնում ԱԱՑ-ն որպես գործիք օգտագործելու մասին։
ԱԱՑ-ի այսօրվա աշխատանքի որակը հաշվի առնելով կարծում եմ, որ շատ դեպքերում դա ուղղակի վարչապետի ենթակայության առմին դարձնելը և այդ նպատակով օգտագործելը հղի է վտանգով, որ այո, կարող է նաև պարզապես լծակ դառնա վարչապետի ձեռքին։
Գործընթացը չպետք է ստեղծի իրավիճակ, որի արդյունքում իշխանությունը կտեսնի միայն իրեն հաջող գրառումներ, ասում են ընդդիմադիրները։ Նախկին լրագրող Իշխող Դաշինքի պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը հակադարձում է, վարչապետն ինքն էլ երկար տարիներ լրագրողական գործունեություն է ծավալել և թույլ չի տա, որ խոսքի ազատության իրավունքը ոտնահարվի։
Լրատվամիջոցները և լրագրողները չեն տուժելու, եթե անգամ ազգային անվտանգության ծառայությունը անցնի որոշակի գործողությունների, եթե իհարկե այդ անձինք, այդ կազմակերպությունները իսկապես պարնադիկ չեն, այսպես, ազգային անվտանգության։
Իշխանական պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը Ֆրանսիայի օրինակն է հնչեցնում, երբ բարձրագույն իշխանությունն է կեղծ լուրերը որակել որպես ազգային անվտանգության խնդիր։ Ասում է, օրենսդրական բացի հարց է, որը պետք է լրացնել միջազգային փորձն ու Հայաստանի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, չի բացառում առաջիկայում գործընկերների հետ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու տարբերակը։ Ընդդիմությունը ասում է ազգային անվտանգության, թե քաղաքական խնդիրը, լուսում Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես չեմ կարծում, թե քաղաքական խնդիրը, որտեվ եթե քաղաքական լիներ, դա ընդհանրապես հանրային չէր էլ բարձրաձայնվի և ուղղակիորեն դա կարող էր այդպես փակ ռեժիմում քննարկվել, լուծումներ գտնվել և որևէ մեկս դրա մասին չիմանայինք։
Եթե կեղծ լուր հրապարակելը օրենսդրությամբ քրեորեն պատժելի արարք չէ, ինչպես է կառավարությունում պայքարելու դրանց դեմ, հետաքրքրվեցինք արդարադատության նախարար Արտակ Զենալյանից։
Եթե դուք վերցնեք առանձին որպես դրվակ, կարող է դրա մեջ չտեսնեք տեղեկատության ազատության իրավունքի կամ արտահայտվելու ազատության իրավունքի չարաշահում, կարող է չտեսնեք, սակայն եթե դուք հավաքում եք խճանկար, խճապատկեր և տեսնում եք, որ դա կենտրոնացված կառավարվում է և դրանք իրար հետ փոխկապակցված են, դրանք կարող են նաև այդպիսի դրսևորում ունենել, բայց չի գնահատականի արժանանալ։
Այ դա գնահատականի արժանանալուն է, ինչպես է կազմակերպելու, որ սուբյեկտիվության եւ այլ մեկնաբանությունների տեղիք չտալ։ Ամբողջ աշխարհն այս մարտահրավերի առաջ դուք ձեր կառավարությունը որոշել է, որ գնալու այդ ճանապարհով ինչպես։
Մենք դեռևս դրան բանաձև չունենք։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆեյքերի եւ սոցիալական ցանցերում մանիպուլյացիաների դեմ պայքարի հարցն այսօր ակտիվորեն քննարկում են նաեւ տեղեկատվական ազատությամբ զբաղվող փորձագետները, պետք է նկատել, որ փորձագիտական շրջանակներում եւս որոշակի մտավախություններ առկա են։ Մարինե Խաչատրյանը ներկայացնում մանրամասները։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը խիստ վտանգավոր է համարում համացանցում մանիպուլյացիաներ անողներին կոշտ հակահարված տալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարական ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Չկա որևէ իրավական սահմանում չունենք, որևէ իրավական օրենսդրական կարգավորում, որը հստակ կսահմանի այն սահմանները, թե որ տեղեկատվությունն է համարվում մանիպուլյատիվ։ Եվ սա լուրջ շատ կամային մեկնաբանման հնարավորություն է տալիս ցանկացած պետական մարմնի եւ մասնավորապես ԱԱԾ-ին գնահատելու, թե որ տեղեկատվությունը կհամարենք, հրապարակված տեղեկատվությունը կհամարենք մանիպուլյատիվ, որը չենք համարի։ Եվ արդյոք առողջ քննադատությունը, որ կարող է հրապարակվել կառավարության հասցեին, կարող է դիտարկվել մանիպուլյատիվ, թե ոչ։
Երեք կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, եթե որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոններ են ծախսում սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում, հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներ անելու համար դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Դիմելով ԱԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ նրա ղեկավարած ծառայությունը այս հարցում կկարողանա ապահովել արդյունքներ եւ կոշտ հակահարված տալ ֆեյքերին, իհարկե կասկածի տակ չդնելով խոսքի ազատության իրավունքը։ Դոյդոյանն ասում է, որ մեդիա ոլորտում ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչ անելիք ունի, ոչ էլ միջամտելու իրավասություն։ Նա անհասկանալի է համարում, թե ինչու վարչապետ այս գործընթացում ներգրավեց ԱԱԾ-ին։ Նրա կարծիքով որոշում հապճեպ է կայացվել եւ ոչ հիմնավորված։ Դոյդոյանը համոզված է, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի բացառապես օրենսդրական դաշտում, այլապես դա կարող է դիտարկվել որպես խոսքի ազատության սահմանափակում։
Պետք է արվի օրենքով, ունենա օրինական նպատակ եւ անհրաժեշտ լինի ժողովրդավարական հասարակության, ինչպես համանել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։
Ինչ վերաբերում է ֆեյքերին, ապա ասած, անանուն կամ կեղծանվամբ հանդես գալը խոսքի ազատ արտահայտվելու եւ անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքների բաղկացուցիչ մաս է։
Մարդը կարող է վայելելով իր անձնական կյանքի գաղտնիությունը արտահայտվել, ասել, հրապարակել տեղեկատվություն, կարծիք եւ այլն։ Եվ դրա համար պետությունը չի կարող նրան պատասխանատվության ենթարկել, սա միանշանակ է։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը կարծում է, որ պետք է լինի հասարակական, սոցիալական սուր պահանջ նման խնդիրը լուծելու, սակայն այս պահին Դոյդոյանի խոսքով դրա անհրաժեշտությունը չկա, իսկ եթե տարածվում է որևէ մեկին վիրավորող կամ զերպարտող տեղեկատվություն, ապա դրա համար պատասխանատվություն գործող օրենսդրությունը նախատեսում է։
Ներողություն պահանջել, փոխհատուցում պահանջել, հերքում պատասխանի իրավունք պահանջել, այս բոլոր մեխանիզմները արկային։ Ինչ ենք մենք ուզում բարդացնել իրավիճակը։ Պետք է փորձել այս ճանապարհով լուծել, հիմա ձեռնպահ մնալ որևէ իրավական կոշտ կոպիտ միջամտությունից եւ վախի մթնոլորտ ստեղծելու, դա ամենավտանգավորն է ազատ արտահայտվելու իրավունքի համար, երբ որ մարդը ինքը իրեն գրաքննում է ազատ արտահայտվելուց առաջ, մտածում է, բա որ սա հանկարծ ԱԱԾ-ն համարի մանիպուլյատիվ, ես ինչ անեմ, ընկնեմ ԱԱԾ-ի դռները, ու ձեռնպահ են մնում արդեն ճշմարտությունը, քննադատությունը հրապարակելուց։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյան ազատության հետ զրույցում ասաց, նախ հարկավոր է բացահայտել եւ վերացնել լրատվական դաշտում ու սոցիալական ցանցերում քարոզի համար իրականացվող ապորինի դրամական հոսքերը։
Ես գտնում եմ, որ այսօր ֆինանսական հսկայական հոսքեր կան, որոնք դարձնում են խոսքի ազատության որոշակի օգտվողներին դավադրության հրահրողներ եւ դավադրության կազմակերպիչներ։ Իմիջիալոց եւ ֆինանսական հոսքերի մասին եւ այդ դավադրությունների մասին խոսեց վարչապետը, եւ ես էլ գտնում եմ, որ այսօր ֆինանսական հոսքերի վրա պետք է կենտրոնանա իրավապահ մարմինները, որովհետեւ այստեղ կան հսկայական կոռուպցիոն սխեմաներ, այստեղ կա հսկայական ապորինի ֆինանսերի շրջանառություն, որի հետևանքով արդեն նույնիսկ կարող է վտանգ լինել ազգային անվտանգությանը։ Կեղտոտ փողերով իրականացվող մանիպուլյացիաները պետք է արգելվեն, եւ այստեղ միակ ծումը դրամը հսկելն է, այսինքն հասկանալ, ով ոնց ինչպես է ֆինանսավորում այդ մանիպուլյացիաները, եւ դա արդեն լուրջ հանցագործություն է, եւ դա կապ չունի խոսքի ազատության սահմանափակման հետ, դա ավելի շատ կապ ունի ֆինանսական մախինացիաների եւ կեղտոտ փողերի օգտագործման հետ։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կեսօրին Երևան Գյումրի էլեկտրագնացքով ժամանեց Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք։ Գյումրիում Փաշինյանը հիմնականում շփվում էր բնակիչների հետ, մի իսկական շրջայց անցկացնելով Գյումրիի մի շարք թաղամասերում։ Փաշինյանի Գյումրի կատարած այցին հետևել է մեր գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում այսօր երկրորդ անգամ այցելեց Գյումրի, այս անգամ Հարավկովկասյան երկաթուղու երկրորդ արագընթաց գնացքով, որը թույլ է տալիս երկու ժամում մայրաքաղաքից հասնել Գյումրի։ Կայարանում բազմաթիվ գյումրեցիներ էին հավաքվել նամակներով ու փաստաթղթերով, ամեն մեկը եկել էր իր խնդիրը անձամբ վարչապետին փոխանցելու։ Վարչապետը ոտքով քայլեց Տիգրան մեծ պողոտայով, որտեղ վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ ճանապարհաշինական ծրագիր է իրականացվում։ Վերջնաժամկետը հունիսի 30-ն է։ Վարչապետը քայլեց ու հասկացավ, թե շինարարությունը ինչ անհարմարություններ է պատճառում բնակիչներին, արդարացի համարելով նրանց դժգոհությունը։
Ես մայթ ա եղել, քանդել եք, չէ՞։ Այստեղ մարդիկ գնում գալիս
են։ Ես ավելի ցեխոտ մայթ եղել, քան
ուրիշ բան եմ հարցնում, բան բարասան։ Ասում եմ քանդեցինք էս, բայց քանդելուց առաջ մտածում ենք, ստեղ որ շատ լավ է, շատ պոզիտիվ է, շինարարություն անելու ընթացքում մեր քաղաքացին որտեղով է քայլելու,
մտածում ենք։ Բայց էստեղով
ոնց է քայլում քաղաքացին, ասենք մի կաբլուկով կանայք կան, ասենք կաբլուկով կինը սրա մեջ, ոնց է քայլելու։
Վարչապետի աշխատանքային այցի ընթացքում միջադեպ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության գյումրեցի պատգամավոր Սարիկ Մինասյանի ու Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի միջև։ Փաշինյանը սաստեց երկուսին էլ։
Չէ, նկատի ունեմ, դրա համար այնօրը պարոն Բալասանյանի հետ խոսում եմ, որ ասում չեղա։ Իմի կարող աստեղ քուչի կռիվել սկսի։ Քնական ստացեք, այ քեզ բան։
Ես բան եմ։
Այդ մի ամենատեն իմ
ներկայությամբ խոսում, պարոն վարչապետ։
Պարոն վարչապետ, դա շնորհակալ հաշվում։
Ճանապարհաշինական ծրագրի գլխավոր խնդիրը մնում է այն, որ շինաշխատանքները անբարենպաստ եղանակին են սկսվում և քաղաքը աշնանը կրկին նույն խնդրի առաջ կկանգնի։ Վարչապետը փորձեց հասկանալ, միթե հնարավոր չէ այնպես անել ու կազմակերպել աշխատանքները, որ բնակիչներին քիչ անհանգստացնեն։
Ասենք մենք, որ միտեղ շինարարություն ենք սկսում, դրա կանխավարկած նետա, որ վերջ շինարարություն ենք սկսել, ինչ կուզենք կանենք, դեն չի։ Այդ շինարարություն իրականացնողը նախագծող պետք է միջավայրի մասին մտածի։ Հիմա շինարարությունը ենթադրենք մի տարի տևեց, այս մի տարի ես մարդուն ասում ենք գնա Գյումրից, ուրիշ տեղ ապրի, մի տարուց հետ կգաս, այդ մի տարվա ընթացքում պարտավոր են նրա միջավայրը ապահովել։ Հիմա մեր բոլոր շինարարական հրապարակների 90%-ը աղբանոցի։ Հիմա բայց մենք նորմեր ունենք, չէ՞, պետք է հետևենք այդ նորմերին, թե չպետք է։
Վարչապետն առանց լրագրողների ուղեկցության այցելեց ռուսական 102-րդ ռազմաբազա, թե ինչ հարցեր են քննարկվել բազայի հրամանատարության հետ, վարչապետը խոստացավ առաջիկա ասուլիսում անդրադառնալ։ Եղավ նաև ավտոկայանում ու դրան հարակից տնակային ավանում, այստեղ բոլորն իրենց տնակներ էին հրավիրում վարչապետին, որ գա տեսնի, թե ինչ պայմաններում են ապրում։
Պարոն
պատկերացնում
եմ։ Այս նույն տնակային թաղամասում 2008-ին ԵԽԽՎ մարդու իրավունքների պաշտպան Թոմաս Համարբերգն էր եղել, ով զարմացավ, թե երկրաշարժից 20 տարի անց ինչ պայմաններում են ապրում մարդիկ։ 11 տարի անց երկրորդ պաշտոնյան վարչապետն էր, որ այցելեց թաղի տնակային ավան։ Երկու տնակ մտավ, տեսավ պայմաններն ու ասաց, որ հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը մինչև հունիսի 30-ը կավարտի տնակների գույքագրումը, որից հետո նոր հնարավոր կլինի հարցին լուծում տալ։
Հիմա տնակների հետ կապված ուրիշ հարցեր կան, այդ տնակները տեղից պետք է հանվեն, թե չհանվեն, պետությունը ու նկատմամբ ինչ պարտավորություն ունի, առանց այդ հարցերի պարզաբանման մնացածը ուղղակի խոսակցություն է։ Հիմա մենք եթե չգիտենք այդ հարցի լուծման արժեքը ի՞նչ է, ոնց ասեն, ոնց լուծենք այդ հարցը։ Եթե նախագիծ չկա, նախահաշիվ չկա, պլան չկա, այդ հարցը չի լուծվի։ Հիմա մենք կոնկրետ զբաղված ենք այդ հարցով։ Մենք հիմա միջև ամսի 30-ն այդ մեր հանձնաժողովը կաշխատի, ամսի 35-ը դա մեզ կներկայացնի, հա, պետությունը քանի տնակում ապրող քաղաքացու նկատմամբ ունի պարտավորություն, քանիսի, որտեղ այդ տնակներում ապրող ոչ բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ ունի։ Հիմա ինձ ասում են, որ կա դեպք, երբ որ մարդը տունը ստացել, տունը վաճառել է, հետ այդ
դիք շատ կա։
Հիմա եթե այդ մարդու նկատմամբ պետք է հասկանան, պետությունը պարտավորություն ունի թե չունի, հասկանում եք, հիմա տենց այնպես չի, որ եթե մարդը տնակում է ապրում, այդ շանկը պետությունը իր պարտավորություն չի կատարում։
Քները 89 դեպիից են կապ։
Այո, այդ մարդիկ էլ կա, դե դրա համար պետք է գներեք թացը չորից մի հատ տարբերենք, հասկանանք ովովա։
Վերջին կանգառը Շիրակ օդանավակայանում էր վարչապետին ներկայացրին օդանավակայանի ներդրումային ծրագիրը, որը թույլ կտա ավելացնել ուղևորահոսքը։ Առայժմ միակ ընկերությունը, որը թռիչքներ է իրականացնում, դա ռուսական Պոբեդան է։ Առաջիկայում հնարավոր է Տարոնավյան ևս վերադառնա Գյումրի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր շարունակում էր քննել մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքը։ Քոչարյանի պաստաբանները բողոքարկում էին նրա կալանքի 2 ամսով երկարաձգելու առաջին ատյանի դատարանի վճիրը։ Երկրորդ նախագահի պաստաբանական թիմը պնդում է, որ իրենց պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքները հիմնավոր չեն դատական նիստի ընթացքին, հետևում էր Գայանե Սարիբեկյանը։
Վերաքննիչ դատարանը երկրորդ օրն է քննում է մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքը։ Նրանք բողոքարկում են առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, որով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը երկարաձգվել է։ Նիստին ներկայ էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանական խումբը որոշումն անհիմն է համարում, պարզաբանում է Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։
Են գտնում, որ պետք է վերացվի, որովհետև կա մի շարք հանգամանքներ։ Ամենաառաջին հանգամանքը կայանում է նրանում, որ առաջին ատյանի դատարանի որոշումը պատճառաբանված չէ։ Ինչա նշանակում պատճառաբանված չէ։ Սա ուղղակի որպեսի պարզ լինի բոլոր ունկնդիրների համար, սա ձևական պահանջ չի։ Առաջին ատյանում մի շարք խնդիրներ ենք բարձրացրել, մի շարք արգումենտներ ենք վերել, դրանց հիմա կանդրադառնամ, առաջին ատյանի դատարանը դրանց չի անդրադարձել։ Եթե նախքին փուլում կատարվում էր ընդհանուր բնույթի ձևակերպում, որ այս փուլի քննարկման հարց չի, այս անգամ առաջին ատյանում վերել ենք նաև վճռավեք դատարանի այն որոշումները, որտեղ ուղղակիորեն նախատեսվում է, որ չէ, հենց այս փուլի քննարկման հարց է, միգուցե ինչ-որ այլ ձևով կամ այս կոնտեքստում, բայց կալանքի մասին որոշում ընդունելուց դատարանը պարտավոր է դրանք նույնպես անդրադառնա։ Այս անգամ առաջին ատյանի դատարանը մի շարք հանգամանքների չի անդրադարձել ընդհանրապես, այսինքն ոչ ասելա ճիշտ եք, ոչ աշելա ասելա սխալ եք, ոչ ինչ-որ հիմնավորում աբերե ոչ պատճառաբանություն, ուղղակի մնացել է չպատճառաբանված։ Սա համար մեկ եւ երևի ամենաանկյունակարային կարճ խնդիրն է, որովհետեւ սա հնարավորություն չի տալիս պաշտպանվել։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար, այս մեղադրանքն առաջադրվել է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Սեյրան Օհանյանին, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմին, ղեկավար Արմեն Գևորքյանին, Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին եւ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին։ Վերջինս հետախուզվում է։ Այս մեղադրանքի մասով նախաքննությունն ավարտվել է, կողմերը ծանոթանում են նախաքննական նյութերին։ Ապրիլի 6-ին այդ ժամկետը լրանալու է։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին կան ցուցմունքներ, որով հաստատվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 2008-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ տապալել է սահմանադրական կարգը։
Ասում ցուցմունքներին չեմ կարող անդրադարձ կատարել, թե չէ, դուք չեք ասում, ազատության լրագրողն է ասում։ Ասում եմ, չեմ կարող անդրադարձ կատարել, որովհետև ցուցմունքներին անդրադարձ կատարելը նախաքննության գաղտնիքի բացահայտման ռիսկ է պարունակում։ Ոչ մի հանշանակ ընկալում կա, կարող եմ հիմա բացահայտել, թե չեմ կարող բացահայտել, եթե նման մոտեցում կա եւ հստակ չի կարող եմ, թե չէ, ես նախընտրում եմ չբացահայտել։ Որովհետև
Հայ Կալուբյանը բացահայտում է, որ Հակարապետյանի ցուցմունքը այստեղ պատմեց,
որովհետև կա պոտենցիալ ռիսկ քրեական գործի, պարբերաբար սպառնալիքներ կա ՀԿՑ-ի կողմից, եւ որովհետեւ դա կարող է խաթարել, եթե նույնիսկ իմ հանդեպ քրեական գործի խնդիրը վերջում կկարգավորվի, կա մեծ ռիսկ, որ դա կարող է խաթարել պարոն Քոչարյանի պաշտպանության գործընթացը, օրինակ, որովհետեւ մեկ էլ տեսակ ՀԿՑ-ի մտքով կանցնի խոզարկություն անել մեր գերասենյակում, ինչը կլինի իհարկե փաստաբանության մասին օրենքի եւ արդար պարոն Քոչարյանի արդար դատական իրավունքի խաթարում, բայց ամեն դեպքում նման առիթ չտալու համար ես հիմա դետալներին չեմ անդրադառնա։ Կասեմ ընդհանրապես հետևյալը. այն ցավալով, ինչով ուսումնասիրել ենք, ցավոք սրտի ամբողջական բոլոր ցուցմունքները ծայրից ծայր չենք հասցրել կարդալ, բայց մեծամասամբ հիմնականում փորձում են գոնե նայել, որովհետև չգիտեն կարողանան ժամկետը երկարացնել, թե չէ, արդյունավետությունը բխում է, որ պետք է երկարացնեն, բայց ամեն դեպքում մերժվել է միջնորդությունը, որևէ նյութ, հանգամանք, ցուցմունք, փորձագետի եզրակացություն, այլ բան, որը կլինի ապացույց, որը ոնց ասեմ, որը ինչ որ ձևով չի տեղավորվի այն կոնցեպտի, այն ընկալման մեջ, որը մենք ունենք, չկա։
Այսօր ավարտվեց պաշտպանների բողոքի ներկայացման գործընթացը, նիստը կշարունակվի ապրիլի 9-ին, այդ օրն էլ կներկայացվեն առարկությունները եւ ըստ պաշտպանների հնարավոր է դատարանը որոշում կայացնի։ Երկորյա նիստում Քոչարյանը ելույթ չի ունեցել, պաշտպաներն ասացին, որոշման օրը հայտարարություն կանի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության երբեմնի ամենաակնառու ներկայացուցիչներից մեկը Երևանի նախկին թաղապետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրյակյանի ընտանիքն ավելի հստակ նրա որդին հայտնվել է կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում։ Գլխավոր դատախազությունը երեկ տեղեկացրեց Երևանում գտնվող Վարդավառի այգու, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, թոխմախի լճի տարածքների օտարման ընթացքում թույլ տրված խախտումների մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Երևանի վարչական շրջանի Վարդավառ զբոսայգու տարածք Նապոլի ինի օտարելու փաստով։ Դատախազության տարածած հայտարարությունում ասվում է, որ Երևանի համայնքի ավագանու որոշումով քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով փոխանցման ոչ ենթակա։ Երևանի թաղային համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Վարդավառ զբոսայգու տարածքում գտնվող 84 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով գարեջրի սրահն իր ավելի քան 2245 քառակուսի մետր մակերեսով սպասարկման հողամասով 780 դրամով օտարվել է ՎՍ-ին։ 748-45 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունները եւ դրա սպասարկման համար 5600 քառակուսի մետր մակերեսով հողը 1,550,000 դրամով Դավիթ Արտակ ՍՊ-ին։ 18 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունը իր 1890 քառակուսի մետր մակերեսով սպասարկման հողամասով 108,000 դրամով ՏՍ-ին։ Իսկ 1807 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շինությունների եւ դրա սպասարկման համար 2300 քառակուսի մետր հողամասը անհատույց նվիրատվությամբ տրվել է ՎՍ-ին։ Մամուլը, բացելով դատախազության տարածած հայտարարության հապավումները, գրում է, որ ԴՍ-ն ու ՄՍ-ն ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի որդիներն են՝ Դավիթ ու Մհեր Սեթրակյանները։ Դավիթ Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսան Խաչատրյանը Ազատությանն ասաց. Դավիթ Սեթրակյանը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի նա ասել է, եթե 2002 թվականի դրությամբ ուսումնասիրեն օտարված հատվածի տիեզերքից կատարված լուսանկարները, ապա պարզ կլինի, որ դրանք զբոսայգու տարածք փաստացի չեն եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարակից Վարդավառ զբոսայգուն, ապա այն այսօր Երևանի ամենաբարեկարգ այգիներից է դարձել իր ընտանիքի ամենօրյա ուշադրության շնորհիվ։ Դավիթ Սեթրակյանի փաստաբանը չհերքեց, որ Վարդավառ զբոսայգին վարձակալած ընկերության բաժնետերերից մեկն էլ հենց Դավիթ Սեթրակյանն է։
Այգու այսօրվա այդ բարեկարգ վիճակի համար 100 միլիոնավոր դրամներ են ծախսել հենց Սեթրակյանների ընտանիքը, բացի այդ, ամսական մեծ գումարներ են ծախսում այդ այգու պահպանման համար։
Ինչի համար են ծախսում
այգու պահպանման համար։
Հիմա
եթե դուք մեկին բարեկամություն եք անում, ասեն ձեզ ինչի է կանոն բարեգործություն։ Իրանց թաղամասն ստացավ են, արել են ժամանակի ընթացքում եւ հիմա էլ անում են։
Իսկ այդ ընկերությունը, որին որ այգին հանձնված է վարձակալությունը։
Կներեք, էլի ես ձեզ արդեն ասացի էլի, որ
հասկանալ իրենց ընտանիքի հետ որևէ կապ ունի այդ ընկերությունը։
Դավիթ Սեթրակյանը ես չեմ ժխտում, առնչություն ունի, բայց կրկնում եմ, դա իսպանին ընդհանրապես այդ գործի հետ որևէ առնչություն չունի, էլի մասնակցություն ունի այդ ընկերությունը։ Այդ զբոսայգու հետ կապված ոչ այդ ընկերությունը, ոչ Սեթրակյանների ընտանիքը երբևիցե որևէ շահույթ չեն հետապնդում։
Մասնաբաժին ունի ընկերությունից Դավիթ Սեթրակյանը։
Այո, մասնաբաժին ունի, բայց դա ինչ կապ ունի ձեր նշած գործի հետ։
Փաստաբանը պնդում է, օրենքի խախտում չի եղել։ Իդեպ, նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանը 1995-ից մինչև 2005 թվականները եղել է Երևանի թաղապետ։ Ըստ դատախազության հայտարարության, այդ օտարումները 2004-ին են տեղի ունեցել։ Ավելին, ըստ դատախազության, Երևանի համայնքի ղեկավարը ավագանու որոշումների դեմ առարկություններ ներկայացնելու եւ դրանք դատական կարգով բողոքարկելու փոխարեն իր որոշումները ոտարել է Վարդավառ զբոսայգու տարածքում գտնվող նշված ողջ հողատարածքը։ Նախորդ տարվանի Տերևանի վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում է Արման Աբրահամյանը, որը հրաժարվեց տեսանկարահանվելուց։ Իսկ հերախոսով ասած, թաղապետարանի շենքի մի մասը նույնպես օտարված է։
Ինք արդիքով հանրային սեփականություն հանդիսացող տարածքները պետք է լինի հանրային օգտագործում։
Որքան հատվածն է օտարված, որքանը հիմա ձերը չի վարչական շրջանինը։
Հետևի մասը, որտեղ տեղակայված է Փարոսը, սոցիալ-առողջությունը եւ հարկային տեղեկությունը, այնտեղից մի մասն է պատկանում մենակ վարչական շրջանին։ Մնացածը ունեն սեփականատերեր։
Ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էր հայտարարել, որ Երևանին պատկանող որոշ տարածքներ տարիներ շարունակ օտարվել են։
Չակերտավոր, այսինքն յոթ տարածքները շատ ծածր գներով գնվել է կոնկրետ այդ թաղապետերի կողմից կամ իրենց մերձավորների կողմից եւ ցավոք սրտի այսօր արդեն գրանցված իրենք սեփականության վկայականներն են եւ այլն։ Այս պրոցեսը շարունակական է եղել, մոտ 20 տարի տևել է։
Քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ 2007 թվականին Էրեբունի համայնքի ավագանու որոշմամբ օտարվել է աշխատակազմի շենքի մի զգալի հատվածը։ Իսկ Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող համար 3 գրադարան օտարվել է Վազգեն Վարդանյանին, թիվ 10 գրադարան Հենրի Միքայելյանին, 2009-ին օտարվել է նաև համար 1 մարզադպրոցը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Հայաստանում տնտեսական հեղափոխության անհրաժեշտության մասին, փորձագետներից շատերը նշում էին, որ դրա ամենավառ դրսևորումը կլինի ներդրումների ծավալի աճը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն, սակայն ներդրումների կտրուկ աճ առայժմ չի արձանագրվել։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն օտարերկրյա ներդրումներն ավելացել են, սակայն ոչ զգալի։ Ուղղակի ներդրումների աճը 2018-ին 4.5 միլիոն դոլար է եղել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրադյանի համոզմամբ, անմիջապես հեղափոխությունից հետո ներդրումների բումը ակնկալել նաինքան էլ դրամաբանական չէ, քանի որ տևական ժամանակ գործարարները փորձում են հասկանալ գործադիրի տնտեսական քաղաքականությունը։
Քաղաքական հեղափոխությունը մեծ փաշով ավարտվել է դեկտեմբերի 9-ին, երբ 3 ամիս հետո ծերեր տնտեսական բարեփոխումները չավարտած աշկեն հարկայի մաքսային ռեզգելքերը դերևս պրոպորցիան չի ընդարկվել, ակնկալել, որ պետք է մեծ ներդրումներ լինել, լուրջ չի։
Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունում եւս հաստատում են, նաեւ 2019-ի 3 ամիսներին դեռ ներդրումների բում չի արձանագրվել։ Ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ Վահագն Լալայանի խոսքով հետաքրքրությունն ավելի է մեծացել։ 80 նոր ներդրումային ծրագիր կա արդեն, հաշվել են, դրանց մի մասն ընդհանուր 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ է։
Իրատեսական ավելի կարճ ժամկետում ավելի մոտ ապագայում իրականություն դարձող ծրագրերը, որոնք արդեն որոշակի սկզբնական աշխատանքներն էլ արդեն իրականացվել են, դրանք շուրջ 40-ն են։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի նիստում հայտարարեց, որ 2019-ի 3 ամսում 146 միլիոն դոլար արժողությամբ 13 ներդրումային ծրագիր է հաստատվել։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում ասում են, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանն ավելի շատ հետաքրքրում է Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանի ու Եվրոպայի ներդրողներին, նրանց գրեթե կեսից ավելին հենց Փյուրքից է, իսկ ներդրողներին միայն հեղափոխությունը Հայաստան չի բերել։
Ներդրողների կողմից նշվում է նաև այդ հանգամանքը, իհարկե նշվում է նաև մեր մնացած հնարավորությունների հանգամանքը, մեր ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, Եվրոմիության հետ լավ հարաբերությունները եւ տնտեսական հնարավորությունները GSP+ համակարգի այլն։
Միանշանակ հետաքրքրությունը Սփյուռքի կողմից շատ է բարձրացել, եւ բայց ես կուզենայի շեշտել ոչ միայն ներդրումների վրա, այլ եթե մենք խոսում ենք տնտեսական զարգացման վրա ավելի գլոբալ առումով, Սփյուռքը այստեղ դեր ունի կատարելու ոչ միայն ֆինանսական տեսանկյունից, այլ մարդկային տեսանկյունից։ Այսինքն Սփյուռքը այստեղ կարող է մեծ աճակից լինել մարդկային պոտենցիալ, մարդկային ներուժով, գիտական ներուժով, մասնագիտական ներուժով։ Այսինքն ցանկացած ներդրում իր հետ բերում է նաև մենեջմենթի հմտություններ, նոր գաղափարներ, նոր կապեր օտար երկրյա գործընկերների հետ։ Այսինքն այս բոլորը որպես փաթեթ մենք պիտի ընկալենք որպես Սփյուռքի ներուժը մեր տնտեսական զարգացման ոլորտում։
Սփյուռքի նախարարի պարտականություններն իրականացնող Բաբկենտեր Գրիգորյանի խոսքով, Սփյուռքից բազմաթիվ ներդրումային ծրագրերի են ծանոթանում Սփյուռքի նախարարությունում, սակայն դրանց ոչ մեծ մասն է իրականություն դառնում։
Կան մարդիկ, ովքեր գալիս են ընդամենը գաղափարները ներկայացնում, կան մարդիկ, ովքեր գալիս են եւ ընդհանուր ավելի որպես փաթեթ ներդրումային ծրագիր են ներկայացնում։
Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ Վահագն Լալայանի տեղեկացմամբ ներդրողները տարբեր ոլորտներում հետաքրքրություն ունեն։
Հիմնական մշակող արդյունաբերություն, էներգետիկա, ՏՏ ոլորտում կան, առողջապահության, ենթակառուցվածքների ոլորտներում կան։
Սփյուռքից Հայաստան ժամանած օրերս վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպած ներդրող Սերժ Ղարիբյանը Հայաստանում նպատակ ունի մի քանի ոլորտներում ներդրում իրականացնել։ Գործարարն ասում է, հեղափոխությունից հետո է ցանկությունն առաջացել։
Հայաստանում ունեցել ենք անցյալում բավականաչափ ներդրումներ, դադարեցրեցինք 2010-ից մինչև այսօր, և նորեն տեսնում ենք այս հեղափոխությունից հետո որոշ վստահությունները ավելի տեսնում ենք, զգալի ենք տեսնում։
Նախորդ իշխանությունների ժամանակ Հայաստանում ներդրումներ արած գործարարը ներդրումները կիսատ էր թողել, քանի որ ասում է իր վստահություններ պակասել։
Շինուշամբ էլ զբաղվել ենք անցյալում, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանում ունենք քաղաքականություն, որը 184-ը սեփական տներ են Զորախպյուրում, եւ դա մենք արդեն դադարեցրեցինք առաջին մարտ 1-2008-ից հետո, արդեն 11 տարի է, որ պահեր ենք, թեկուզ բոլոր կոմյունիկեյշնը մենք տեղադրել ենք, բոլոր ջուր հուսանք, կոյուղի եւ այլն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայում ու Աֆրիկայում ներդրումային ծրագրեր իրականացնող Ղարիբյանները այժմ նաեւ Հայաստանում են ուզում շարունակել իրենց կիսատ թողած գործն ու նոր ծրագրեր իրականացնել։
Պատրաստ ենք ներդրումներ կատարենք անմիջապես ժամկետների նաեւ ծրագրերի հետ, որը ընդհանուր առմամբ 3 ոլորտում են։ Մեկը էներգետիկ ոլորտում են, հոսանք արտադրելու տարբեր տեխնոլոգիաներ, որ մասնագիտություն ունենք, դաշնամուր լինի հիդրոկայաններ, խոշոր, կարող է լինի արևային, որ մենք շատ լավ փորձառություն ունենք, կարող է լինել եւս ջիոթերմալ տաք ջրերի ռեսուրսներ, որ ընդհանրապես չի օգտագործվում։
Սփյուռքային ներդրողներն իրենց ներդրումային ծրագիրը նաեւ ազգային ժողովում ու Սփյուռքի նախարարությունում են ներկայացրել։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ըստ նախնական տվյալների 700 միլիոն դոլար է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են հետևել Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու Բրեքզիթի գրեթե անվերջ թվացող գործընթացին, Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև կնքված համաձայնագրի համայնքների պալատում 3 անընդ մեջ տապալումներից հետո Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյը իրադրությունը շտկելու և այսպես կոչված կոշտ Բրեքզիթից խուսափելու հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Բրյուսելին կրկին խնդրում է հետաձգել Բրեքզիտը մինչև հունիսի 30-ը։ Եվրամիության առաջնորդներին ուղարկած նամակում Մեյն առաջարկում է հետաձգել ապահարզանի ժամկետները, ժամանակ տալով խորհրդարանին հաստատելու Բրեքզիթի համաձայնագիրը։ Հիշեցնենք, Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև ավելի քան 2 տարի տևած բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները բրիտանական խորհրդարանը ամիսներ շարունակ հրաժարվում է ընդունել։ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի ապրիլի 12-ին կառույցի հետ հետագա հարաբերությունների կարգավորումները, սակայն մնում են օդում կախված բրիտանացի օրենսդիրների համար, ընդվորում թե լեյբորիստների, թե պահպանողականների դրանք անընդունելի են։ Թերեզա Մեյի խոսքով Լոնդոնը կփորձի Եվրամիությունից դուրս գալ մինչև մայիսի 23-ը, Եվրախորհրդարանի ընտրությունների օրը, բայց եւ այնպես թեկնածուներ կառաջադրի ընտրություններում դաշնքի օրենսդրությունը չխախտելու համար։ Բրեքզիտի կողմնակիցները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ այդ դեպքում Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը կարող է էլ ավելի ձգձգվել, ընդհուպ անհնարին դարձնելով Բրեքզիտը։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները Լոնդոնի հերթական խնդրանքին պետք է պատասխանեն ապրիլի 10-ին։ Վերջելու դեպքում Մեծ Բրիտանիան Եվրոպական ընտանիքը պետք է լքի ապրիլի 12-ին առանց գործարքի, ինչը հղի է քաղաքական, տնտեսական, իրավական անթիվ խնդիրներով։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով Դոնալդ Տուսկը հակված է Լոնդոնին Բրեքզիտի համար տալ եւս 1 տարի։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակում ամենախոհեմ ելքը դա է։ Պաշտոնական Վիենան արդեն արձագանքել է, պատճառ չկա լրացուցիչ երկարաձգման, հայտարել է Եվրամիության անդամ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը։ Ֆրանսիայում էլ վաղաժամ են համարում Բրեքզիթը 12 ամսով հետաձգելու մտադրությունները, Ռոյթերսի հետ զրույցում հայտարել է Ելիսեան Պալատի անանուն աղբյուրը։ Ոչ Մեծ Բրիտանիայի, ոչ էլ Եվրամիության շահերից չի բխում Եվրամիությունից դուրս գալու երկարաժամկետ հետաձգ ձգումն այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը, առանց ասացը հստակեցնելու.
We're very clear. We will be leaving the EU on the 29th of March 2019 at 11 p.m. and we will leave the EU on the 29th of March 2019. We will deliver Brexit and the United Kingdom is leaving the European Union on the 29th of March 2019.
Թերեզա Մեյով 2 տարի շարունակ հավաստիացնում էր, թե Եվրամիությունը կլքեն 2019 թվականի մարտի 29-ին խորհրդարանի ստեղծած հերթական խոչընդոտներից հետո արդեն երկրորդ անգամ է հավելյալ ժամանակ խնդրում։ Բրյուսելը սակայն մերժել էր մինչև հունիսի 30-ը տարբերակ, կա փոխարենը թույլ տալով գործընթացը հետաձգել մինչև ապրիլի 12-ը, հորդորելով բրիտանական խորհրդարանի և կառավարությանը ընդհանուր հայտարարի գալ այդ ժամանակահատվածում։ Դա այդուհանդերձ տեղի չունեցավ, խորհրդարանը երրորդ անգամ մերժեց գործարքը։ Իր նամակում, որը հասցեագրված է թանկագին Դոնալդին, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին մեկ գրում է. «Փակուղու մնալն այլևս անթույլատրելի է, այդ իրավիճակն անորոշություն է ստեղծում Միացյալ Թագավորությունում և հարվածում քաղաքական գործիչների նկատմամբ վստահությանը»։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի վերջին հույսը Brexit-ի հակառակորդներն են, ընդդիմադիր Labour-իստները, որոնց հետ պահպանողականների առաջնորդը փորձում է պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Labour-իստները Ջերեմի Քորբինի գլխավորությամբ հանդես են գալիս Brexit-ից հետո Եվրամիության հետ հնարավորինս սերտ կապերի, փաստացի Եվրամիության միասնական տնտեսական տարածքում մնալու օգտին։
Our position is that there has to be a market relationship with Europe. There has to be a customs union.
Ի տարբերություն իշխանությունների, որոնք ցանկանում են, որպեսզի Բրիտանիան լքի Եվրամիության միացյալ շուկան, մաքսային միությունը եւ ինքնուրույն վարի իր տնտեսությունը։ Լեյբորիստերին զիջելով մաքսային միության հարցում մեն ընդդիմության աջակցությունը կստանա, սակայն դրան զուգահեռ կարող է կորցնել կուսակիցների քվեները։ Մինչդեռ, ինչպես նկատում է բրիտանական մամուլը, վարչապետը քաղաքական հակառակորդների աջակցության հույսին է մնացել սեփական կուսակիցների անզիջում դիրքորոշումից դրդված։
Ուկրաինայում ապրիլի 21-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին ընդառաջ պայքարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու և գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի միջև գնալով թեժանում է փոքրինչ տարօրինակ դրսևորումներ ստանալով։ Նախ Զելենսկին առաջարկեց նախագահության թեկնածուների ապրիլի 19-ին նախատեսված հեռուստաբանավեճն անցկացնել ոչ թե հեռուստատաղավարում, այլ Կիևի ամենամեծ մարզադաշտում, երբ Պորոշենկոն ընդունեց այս պահանջը Զելենսկին նոր ոչ պակաս արտասովոր նախապայմաններով հանդես եկավ։ Ուկրաինական ընտրարշավին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր առավոտյան բժշկական հետազոտություն են անցել, այդ թվում ստուգելու նաև արյան մեջ թմրանյութերի կամ ալկոհոլի առկայությունը։ Ապրիլի 21-ին նշանակված երկրորդ փուլից առաջ բժշկական հետազոտություն անցնելը Զելենսկու պայմաններից մեկն էր դեբատներին մասնակցելու համար։ Պետրո Պորոշենկոն արյան թեստը հանձնել է Կիևի օլիմպիական մարզադաշտի բժշկական կետում։
Владимир Александрович, не було. Я прийшов, тебе нема. Но я твердо переконаний, що він набереться мужності, доїде сюди.
Ինչպես հասկանում եմ, Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչը դեռ չի եկել։ Ես եկա, դու չկաս, բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ նա տղամարդկություն կցուցաբերի, կհասնի այստեղ և դեբատները տեղի կունենան, քանի որ այդպիսին է ուկրաինական օրենքի պահանջները, ասել է Պորոշենկոն։ Վլադիմիր Զելենսկին ևս գնացել է բժշկական հետազոտության, բայց ոչ այնտեղ, ուր Պորոշենկոն։ Նա անալիզները հանձնել է Եվրոլաբ լաբորատորիայում։
Меня ещё никогда не было пресс-конференции с приводу анализов. Я не знаю, про что он говорит.
Ես դեռ երբեք մամուլի ասուլիս չեմ տվել անալիզ հանձնելու ժամանակ, չգիտեմ դες ինչ ասեմ։
А вот, ну я.
Ասեք ինչ հանձնեցիք, հուշել է լրագրողներից մեկը։
Сдал кровь, всё же надо было, все крови из меня выкачили, но слава богу, во мне его её много. Кровь молодая, в общем, посмотрим. Через 3 дня на глубоко.
Արյուն հանձնեց, ինչքան պետք էր, ամբողջ արյունս քաշեցին, բայց փառք Աստծո դեռ շատ ունեմ, երիտասարդ արյուն է։ 3 օրից մենք կստանանք արդյունքները էլեկտրոնային փոստով, բոլորին ցույց կտանք, ամեն ինչ պաշտոնական է, ասել է Զելենսկին։ Նախընտրական երկրորդ քարոզարշավի բոցը թեկնածուների միջև դեբատները Կիևի օլիմպիական մարզադաշտում անցկացնելն է։ Սա Զելենսկու մյուս պահանջներ կհամաձայնի մասնակցել բանավեճին, եթե այն անցկացվի Կիևի մարզադաշտում։ Երեկ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հրապարակեց մարտի 31-ին կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքները, ամփոփվեց քվենների 100%-ը, Վլադիմիր Զելենսկին ստացել է ընտրողների ձայների 30%-ը, գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն գրեթե 16%-ը։ Նույն օրը Պետրո Պորոշենկոն հայտարարեց, թե ընդունում է բանավեճը մարզադաշտում անցկացնելու իր մրցակցի մարտահրավերը, չնայած օրենքը այլ պայմաններ է նախատեսում։
Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка.
Դեպատների պայմանները շարադրված են նախագահական ընտրությունների մասին օրենքում։ Կարդացեք այն, խնդրում եմ։ Այն պետք է տեղի ունենա հանրային հեռուստաընկերությունում և հեռարձակվի բոլոր հեռուստաալիքներով տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց համար, բայց թող դա մարզադաշտ լինի, եթե այդպես եք ցանկանում։ Ես կսպասեմ ձեզ, Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ։
Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович.
Թվիտերի տեսաուղերձում ասել է Պորոշենկոն. Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե իրավապահները պատրաստ են ապահովելու անվտանգությունը, եթե թեկնածուները որոշեն բանավեճն անցկացնել մարզադաշտում։ Մարզադաշտ ուրեմն մարզադաշտ, առաջին անգամը չէ։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը անցած տարվա մայիսին անցկացվեց առանց խնդիրների։ Միայն թե մեկ և խիստ պահանջ ունենք, որ երկու թիմերի երկրպագունները իրենց քաղաքավարի պահեն և չխախտեն հասարակական կարգը։ Facebook-ի իր էջում գրել է ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Արտյոմ Շևչենկոն։ Հանրային հեռուստաընկերությունը տեխնիկապես հնարավորություն ունի ուղիղ հեռարձակում իրականացնել Կիևի մարզադաշտից, բայց 2014 թվականի օրենքով կարգավորված են նաև դեբատների անցկացման կարգը, և ըստ օրենքի այն պետք է տեղի ունենա հանրային հեռուստաընկերության ստուդիայում։ Նախորդին հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարը ևս մեկ անգամ հիշեցրել է օրենքի պահանջի մասին, ասելով, թե թեկնածուները կարող են հանդիպել մարզադաշտում, բայց դա կհամարվի նախընտրական քարոշչություն, այլ ոչ թե դեբատներ, և բոլոր ծախսերը պետք է փակեն իրենք թեկնածուները։
Ձրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք, պետական ջազ նվագախմբի քիչ հետո մեկնարկող նոր համերգաշրջանի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Մեկ տարի առաջ Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը վարձակալ է ճարտարապետների միության դահլիճը, որտեղ էլ ահա այս երեկո տեղի կունենա առաջին համերգը, ամերիկացի ավանի ջազմեն Ջեմի Դեյվիի մասնակցությամբ։ Նա այս առավոտ է Հայաստան ժամանել և կեսօրին կայացած փորձից հետո մեր զրույցի ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է Հայաստանում հոգնած է, բայց երջանիկ։
I'm very happy. I'm tired, but I'm very happy and I think we're going to have a great show.
Ասաց նաև, որ շատ հայ ջազմեն ընկերներ ունի թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ռուսաստանում, հավելեց, որ Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի հետ աշխատանքից անչափ տպավորված է։ Առհասարակ այսօր առաջին անգամ է լսել նվագախմբի կատարումները և դրանք որակեց ֆանտաստիկ։
First time I've heard the band. And so far it is fantastic.
Ամերիկացի այս նշանավոր ջազմենի հյուրախաղերը Հայաստանում հնարավոր են դարձել ռուսական ՍՍ ջազ նվագախմբի ղեկավար Հրանտ Խանջյանի հետ համագործակցության շնորհիվ, եւ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբն արդեն 10 տարի ղեկավարող Արմեն Հյուսնունցը, այսուհետ ամեն ամիս պիտի նման ջազ համերգներ կազմակերպեն։
Անշուշտ ուզում ենք ունենանք այնպես բարբերականություն, եւ ուրախ ենք, որ այս դա հիմա այս նպատակը այս դալիճը որ տարիներ շարունակ ծառայելա կամ չի ծառայել տարբեր, բայց ոչ երաշտական ուրեմն միջոցառումների, բայց ունենք հոյակապ դալիճ քաղաքի կենտրոնում շատ յուրահատուկ տարօգնակ հա այդ քանակի մոտավորապես 300 մարդ հետագայում ունենք դիտեգավորվի այդ չափի նման ակուստիկայով դալիճ կենտրոնում չունենք և ուզում ենք, որ դառնա ոճակներից մեկը երաշտական մշակութային և որպես սկիզբ մեր այս բարբերականության ունենք այսօր այսպես փառայակ հյուր լավ երգիչ ավանդական ջազ տրադիցիոն ներկայացնող ու հուսանք, որ կհաջողվի ունենալ և պահպանել այդ բարբերականությունը, որի մասին խոսում ենք։
Կան հիմնախնդիրներ նվագախմբի հետ կապված, և եթե կան
նվագախմբը խնդիրների մեջ է, գլոբալ և ծանր, շատ դժվար է մերկացությունը, պետական ենք, բայց իմաճկի
ֆինանսավորման առումով։
Հա, ճգնաժամային դժվար է, ճգնաժամային դժվար է, ծայրահեղ դժվար է, բայց հույս ունենք, որ ինչ-որ կերպ փորձենք ուրեմն հաղթահարել այս դժվարությունները, բայց ծայրահեղ դժվար վիճակում ենք, անհարիր պետական նվագախմբի համար։
դիմել եք այդ արդյոք
Դե բարձրաձայնել եմ երբեմն, չգիտեմ, ինչ, հա, պետական մարմինները տեղյակ են ինչ-որս մակարդակի վրա, դե հասկանում եմ
պետք է Քայլեր որևէ չի ձեռնարկվել
Դեռ չեմ
Բայց հույս ունեք
Դե հուսանք, եթե չլինեն քայլեր, ուղղակի պետք է հրաժարվենք Այսին ես անձամբ ցավոք դիստիպված կնեմ հրաժարվել նման երբ շարունակելու աշխատանք, որտեվ այս ինձ ոչ թե կապրիզա, այլ ուղղակի լիարժեք աշխատանք սենց հնարավոր չի անել։ Ինքան տեղնես լիարժեք, կամ թե չանես։
Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։